สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ On the Clock What Low Wage Work Did to Me and How It Drives America Insane เป็นบันทึกเชิงสารคดีของเอมิลี่เกนเดลเบอร์เกอร์นักข่าวที่เข้าไปทำงานใน3งานค่าจ้างต่ำเพื่อสำรวจสภาพการทำงานของแรงงานอเมริกันยุคใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวแต่เป็นการใช้ชีวิตจริงในตำแหน่งแรงงานชั่วคราวเพื่ออธิบายว่าระบบงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการจับเวลาและประสิทธิภาพแบบสุดโต่งทำให้คนทำงานถูกกดดันทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไรผู้เขียนไปเป็นพนักงานคลังสินค้า Amazon พนักงาน Call Center และแคชเชียร์ McDonald's แล้วนำสิ่งที่พบมาเชื่อมกับประเด็นใหญ่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำการเฝ้าระวังในที่ทำงานและความเป็นมนุษย์ที่ค่อยๆถูกลดทอนลงหนังสือจึงอยู่กลางระหว่างบันทึกความทรงจำงานข่าวเชิงลึกการวิจารณ์เศรษฐกิจแรงงานร่วมสมัยเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความเหลื่อมล้ำแรงงานบริการและผลของอัตโนมัติต่อชีวิตคนทำงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไม่การทำงานค่าจ้างต่ำจึงกลายเป็นระบบควบคุมที่เข้มงวดขึ้นแกนสำคัญของหนังสือคือข้อสังเกตว่างานค่าจ้างต่ำในปัจจุบันไม่ได้เหนื่อยเพียงเพราะงานหนักแต่เพราะถูกจัดระเบียบด้วยตรรกะของการเร่งความเร็วและการวัดผลทุกวินาทีผู้เขียนอธิบายว่าแรงงานถูกออกแบบให้ทำงานภายใต้เป้าหมายที่ตายตัวไม่ว่าจะเป็นโควตาการหยิบสินค้าจังหวะการรับสายหรือขั้นตอนการประกอบอาหารฟาสต์ฟู้ดสิ่งเหล่านี้ทำให้คนงานต้องอยู่ในภาวะกดดันต่อเนื่องและแทบไม่มีพื้นที่สำหรับการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความขยันหรือทักษะของคนงานรายบุคคลแต่เป็นโครงสร้างการจัดการที่ใช้ประสิทธิภาพเป็นหลักสูงสุดเมื่อเวลาถูกแปลงเป็นต้นทุนทุกการหยุดพักทุกความล่าช้าและทุกความผิดพลาดจึงถูกมองเป็นความบกพร่องของแรงงานแทนที่จะเป็นผลจากระบบที่ออกแบบมาอย่างไร้ความยืดหยุ่นประเด็น2 Amazon Call Center และ McDonald's ในฐานะห้องทดลองของแรงงานสมัยใหม่หนังสือใช้ประสบการณ์จาก3สถานที่ทำงานที่ต่างกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าแรงงานค่าจ้างต่ำมีปัญหาแบบเดียวกันแม้บริบทต่างกันมากที่คลังสินค้า Amazon ความเหนื่อยทางกายเกิดจากการเดินและหยิบของตามเป้าหมายอย่างเข้มงวดที่ call center ความเครียดเกิดจากการต้องพูดคุยกับลูกค้าไปพร้อมกับจำรหัสตอนและระบบติดตามผลงานส่วนที่ McDonald's ความกดดันคือการทำงานให้ทันจังหวะบริการในช่วงเร่งด่วนและรับมือกับความไม่พอใจของลูกค้าในทันทีความหลากหลายของงานทั้ง3ทำให้ข้อสรุปของหนังสือมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะไม่ใช่การวิจารณ์อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งแต่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจบริการที่พึ่งพามนุษย์ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายกันนั่นคือทำงานเร็วทำผิดพลาดไม่ได้และต้องยิ้มรับแรงกดดันตลอดเวลาการเปรียบเทียบทั้ง3งานช่วยเปิดเผยว่าปัญหาที่แท้จริงเป็นเชิงระบบไม่ใช่ข้อยกเว้นประเด็น3เทคโนโลยีไม่ได้ทำให้งานง่ายขึ้นแต่ทำให้การเฝ้าระวังลึกขึ้นในข้อเสนอที่ชัดที่สุดของหนังสือคือเทคโนโลยีในที่ทำงานไม่ได้ถูกใช้เพื่อช่วยเหลือแรงงานเป็นหลักหากแต่เพื่อเพิ่มอำนาจการควบคุมขององค์กรผู้เขียนเล่าถึงเครื่องมือและระบบที่ติดตามการทำงานแบบเรียลไทม์ตั้งแต่การจับเวลาการตรวจวัดผลผลิตไปจนถึงระบบแจ้งเตือนที่สร้างความรบกวนต่อเนื่องแนวทางนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงต้องทำงานแต่ต้องทำงานภายใต้สายตาของระบบตลอดเวลาผลคือความเครียดสะสมและการตอบสนองแบบสู้หรือหนีเกิดขึ้นง่ายขึ้นหนังสือยังชี้ว่าการอัตโนมัติไม่ได้หมายความว่ามนุษย์หายไปจากงานแต่กลับทำให้มนุษย์ต้องทำหน้าที่ในตำแหน่งที่เครื่องจักรยังแทนไม่ได้ขณะเดียวกันก็ถูกบังคับให้ทำตัวเหมือนเครื่องจักรเสียเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะวิจารณ์ความคิดที่ว่าเทคโนโลยีคือความก้าวหน้าโดยอัตโนมัติและหันกลับมาถามว่าใครได้ประโยชน์จากความก้าวหน้านั้นและใครเป็นคนรับภาระจริงประเด็น4ความเครียดทางร่างกายและจิตใจของแรงงานราคาถูกหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์โครงสร้างแต่ลงลึกไปถึงผลกระทบที่เกิดกับร่างกายและจิตใจของคนทำงานจริงๆผู้เขียนบรรยายสภาพเหนื่อยล้าปวดเท้าการรับมือกับลูกค้าการต้องจำขั้นตอนมากมายและความรู้สึกถูกเร่งรัดตลอดเวลาภาพเหล่านี้ทำให้เห็นว่าความไม่สบายของงานค่าจ้างต่ำไม่ได้เป็นเพียงความเหน็ดเหนื่อยชั่วคราวแต่เป็นภาวะเรื้อรังที่กัดกร่อนความสามารถในการคิดการพักและการใช้ชีวิตนอกงานหนังสือยังเชื่อมโยงความเครียดดังกล่าวกับกลไกทางสรีรวิทยาเช่นการตอบสนองต่ออันตรายที่ถูกกระตุ้นซ้ำจนร่างกายแทบไม่มีช่วงฟื้นตัวเมื่อทำงานในสภาพที่ต้องแข่งกับเวลาอยู่ตลอดคนงานจึงไม่เพียงผลิตสินค้าและบริการแต่ยังเผาผลาญพลังชีวิตของตนเองไปพร้อมกันข้อเท็จจริงนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านมนุษยธรรมสูงมาก พราะมันทำให้คำว่างานหนักกลับมีความหมายทางร่างกายและอารมณ์ที่จับต้องได้ประเด็นสุดท้ายบทวิจารณ์สังคมอเมริกันผ่านค่าแรงขั้นต่ำและศักดิ์ศรีของคนทำงานในระดับที่กว้างกว่าหนังสือเสนอคำถามต่อความเชื่อหลักของสังคมอเมริกันว่างานหนักจะนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงเสมอไปหรือไม่ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าแรงงานจำนวนมากอยู่ในระบบที่ค่าจ้างต่ำจนแทบไม่พอรองรับชีวิตพื้นฐานขณะที่สังคมมักมองข้ามความจริงของงานบริการและงานหน้าร้านหนังสือจึงมีน้ำเสียงทั้งวิพากษ์และเรียกร้องให้กลับมาคุยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำอย่างจริงจังอีกทั้งยังบังคับให้ผู้อ่านตรวจสอบอคติของตนเองต่อคนทำงานบริการว่าพวกเขาไม่ได้สบายกว่างานออฟฟิศหรือมีเวลาง่ายกว่าอย่างที่หลายคนคิดการตั้งคำถามเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญเกินกว่าประสบการณ์ส่วนบุคคลเพราะมันเปิดพื้นที่ให้เห็นศักดิ์ศรีของแรงงานที่มักถูกทำให้มองไม่เห็นจุดแข็งของหนังสือคือการผสมงานข่าวความตลกร้ายและความโกรธอย่างมีเหตุผลจนกลายเป็นคำอธิบายที่ทั้งอ่านง่ายและชวนคิดต่อโดยสรุป On the Clock เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจแรงงานศึกษาเศรษฐกิจบริการการจัดการสมัยใหม่และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตคนทำงานรวมถึงผู้อ่านที่เคยมีประสบการณ์ในงานค่าจ้างต่ำและต้องการเห็นประสบการณ์ของตนถูกอธิบายอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงสำนึกก็ช่วยอธิบายว่าความเหนื่อยล้าความกดดันและความไม่มั่นคงในงานไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เชื่อมกับโครงสร้างการผลิตและการควบคุมแรงงานที่กว้างกว่าสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือความเป็นลูกผสมระหว่างการรายงานเชิงลึกกับประสบการณ์ตรงผู้เขียนไม่ได้เพียงเล่าความลำบากแต่ใช้การลงไปทำงานจริงเพื่อทำให้ปัญหาเชิงระบบจับต้องได้และเชื่อมความฮาแบบขมๆเข้ากับการวิเคราะห์ที่มีหลักฐานรองรับจึงเป็นหนังสือที่ทั้งอ่านสนุกตึงเครียดช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่างานธรรมดาได้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Emily Wendelsberger คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่